strādāt. Labrīt, cienījamie kolēģi! Klātesošie pulkstens 10:00 sāksim izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēdi. Šodien darba kārtībā mums ir divi jautājumi. Ja nevienam jautājumu nav un komentāru nav, lūdzu apstiprināt darba kārtību. Kas par? Pret? Atturās? Paldies! Darba kārtība ir apstiprināta. Sāksim ar pirmo jautājumu par grozījumu Augšdaugavas novada pašvaldības domes 2021. Gada 15. Jūnija nolikumā numur 21 Laucesas pamatskolas nolikums. Ziņo izglītības pārvaldes vadītāja Janita Zarakauska. Janita, lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti! Sakarā ar to, ka visa izglītība mums ir pārgājusi uz mācībām latviešu valodā, arī Laucesas skola, viņiem vēl nolikumā bija ierakstīta arī mazākuma tautību izglītības programma. Tāpēc lūdzu izdarīt Augšdaugavas novada pašvaldības domes 21. Gada 15. Jūnija nolikumā numur 21 Laucesas pamatskolas nolikums grozījumu un izteikt 10. Punktu šādā redakcijā. Iestāde īsteno vispārējās pirmskolas izglītības programmu, pamatizglītības programmu, speciālās pamatizglītības programmas.
Paldies, Janitei. Vai ir kādi jautājumi? Ja jautājumu nav, lūdzu apstiprināt lēmumu projektu. Kas par? Pret? Atturās? Paldies. Lēmuma projekts tiek virzīts uz novada domes sēdi. Jautājums numur 2 par projekta numur 4.2.2.3.1.2.4.0.0.1 pedagogu profesionāla atbalsta sistēmas izveide ieņēmumu un izdevumu tāmes grozījumiem, ziņo Janita Zarakauska.
Tā kā mēs šajā projektā jau darbojamies kopš 24. Gada un ir noslēgti mums līgumi, vienošanās viss gan ar cefalu, gan ar projektu par pedagogu profesionālās atbalsta sistēmas izveidi, un šī projekta ietvaros tiek iedalīta nauda arī mācību līdzekļu iegādei skolās. Visām skolām bija iedalīts 17,293 eiro uz vienu bērnu vispār izglītošām skolām, bet mūzikas skolām, mākslas un sporta skolai šī naudiņa nebija iedalīta. Tagad projekts ir iedevis naudu arī mācību līdzekļu iegādē gan sporta skola, gan mūzikas un mākslas skolām 17,293 eiro uz vienu skolēnu. Tāpēc lūdzam jūs apstiprināt projekta par Eiropas sociālā fonda plus projekta 4223 pedagogu profesionāla atbalsta sistēmas izveides ieņēmumu un izdevumu tāmes. Un šajā tāmē mums ir iestrādāta kopējā nauda, ko sniedz un 17 000 klāt nāk 003,52 eiro projektā. Tieši mācību līdzekļu iegādē. Nedrīkst iegādāties mācību līdzekļu, kas ir 5000. Kodā, drīkst iegādāties tikai mācību līdzekļus, kas ir domāti bērniem ikdienas darbā. Piemēram, sporta skolā tas varētu būt sākot no bumbām, no dažādām mācību grāmatām, ja tādas ir mūzikas un mākslas skolā, kā arī iegādāties individuālos materiālus katram skolēnam. Tie var būt gan zīmēšanas bloki, gan vēl kaut kādi citi krāsas dažādas un tā tālāk. Tāpēc lūdzu jūs apstiprināt projekta ieņēmumu un izdevumu tāmi.
Paldies. Vai ir kādi jautājumi? Ja jautājumu nav, tad lūdzam apstiprināt lēmumu projektu. Kas par? Pret? Atturās? Paldies. Lēmumu projekts tiek virzīts uz novada domes sēdi. Līdz ar to mēs esam
izskatījuši. Ja drīkst, es vēl drusiņu papildināšu, jo man ir arī sadalīta nauda, varbūt tā, lai visi dzirdētu un zinātu. Jā. Pēc bērnu skaita uz pagājušo 1. Septembrī, jo tikai ņemts, cik kurai skolai tika iedalīts Augšdaugavas novada sporta skolai 944,192, Ilūkstes mūzikas un mākslas skolai. Viņiem ir vismazākais bērnu skaits 2066,79 eiro. Pjero Navienas mūzikas skolai 2657,30 eiro un Špogi mūzikas un mākslas skolai 2830,98. Tas varbūt, lai tā būtu apmēram redzams, cikurais.
Paldies, pieņemsim informāciju. Līdz ar to visi darba jautājumi ir izskatīti. Paldies, kolēgi, par darbu. Pasludinu komitejas sēdi par slēgtu. Jauku dienu!